Здравейте, колеги. Готови сме, нали? Във вторник тази седмица, вярвам, че от втори опит, служебното правителство организира публичен отчет под формата на ласкава самооценка. В политиката е важно да се чуят всички заинтересовани страни, мненията на всички. Там монолога не е подходящия жанр, затова имаме не само правото, а и задължението и ние да дадем оценка на действията на служебния кабинет. Защото, както се случва и в живота, самооценката понякога драстично се различава от оценката на другите. Покривайки всички слоеве, всички пластове на действия на кабинета. И на ниво политическа прагматика, т.е. мерки, които са означени за хората, за бизнеса, и от гледна точка на политическа риторика, т.е. на заявки, опити да се убеди общественото мнение в нещо. Без претенция да бъдем съвсем изчерпателни, защото темите са много. Деница.
Служебният кабинет дойде с апокалиптични заклинания за лошото състояние на бюджета, за неефективни и неработещи мерки, с гръмки заявки за нови идеи. А това, което видяхме един месец по-късно, е, че състоянието на бюджета е добро, приходите се изпълняват. Видяхме, че се намериха пари за 50 лева за продължаване на мярката за пенсионерите, намериха се и средства за продължаване на мярката 60/40. На практика, всъщност, всички мерки, които ние бяхме предложили, с които подпомагахме населението по време на пандемията и на кризата, бяха продължени. Премиерът Янев говори за корупция в законосъобразна форма и аз го призовавам да каже кои от мерките, например, с които ние подпомагахме българските граждани в целия този период на пандемия, дали 60/40, дали в 80/20, дали в 75/0, в топлия обяд, в патронажната грижа, в 50 лева за пенсионерите, в помощта за родители, която давахме за децата, които учат онлайн. Къде във всички тези мерки има корупция в законосъобразна форма? Чухме едни доста непрофесионални и некомпетентни критики от страна на министъра на финансите по отношение на мярката заето за теб. На практика той обвини 5000 български работодатели в това, че те са мошенници, в това, че лъжат държавата, за да ползват помощи. Кажете ми, кой работодател би освободил свой работник един месец и би го държал на борсата принудително един месец, особено когато този работник му е ценен и нужен, само за да го наеме по-късно и да го използва в програмата заето за теб. Заето за теб беше една от и продължава да работи като една от успешните програми, защото знаете, че нивата на безработица в България се върнаха на нивата от преди кризата. И това е факт, който няма как да бъде замитан под килима, защото той се случи благодарение на тези мерки, които ние сме предложили и с които ние работихме по време на целия наш мандат. На практика обаче не всички мерки продължиха. Мерките, които бяха за бизнеса по линия на Министерство на икономиката, знаете, че се трансформираха и от безвъзмездна помощ, те станаха кредити. Интересно защо служебното правителство не изпълнява волята на президента, който каза, че мерките трябва да бъдат целенасочени, навременни и безвъзмездни. Защо в момента виждаме много повече кредити, отколкото безвъзмездни мерки? Министърът на икономиката Петков обеща, че кредитите ще бъдат до 10 дни, ако си спомняте, в възможност фирмите да разполагат с тях. Минаха вече 2 седмици. Нещо, което ние прогнозирахме, ние казахме, че подобни срокове няма как да бъдат спазени. Те са просто едно изхвърляне в празното пространство. Сигурни сме, че и до края на този месец, а вероятно и до края на следващия месец, кредитите трудно ще достигнат до българските фирми. Така че нека да имаме предвид, че на практика продължаването на мерките, които нашето правителство започна, е едно признание за тяхната ефективност и много ясно, един месец по-късно, след старта на правителството, се вижда, че думите, с които стартира правителството, не са верни, така че вероятно и други мерки ще бъдат продължени, с което още веднъж ще се потвърди ефективността и правотата на това, което сме правили.
Добър ден на всички. Какво се случва в здравеопазването? Министърът на здравеопазването дойде с изключително гръмки обещания и фойерверки, като единственото запомнящо се нещо, което той направи до момента, е на практика уволнението на един български учен, доказан специалист, професор Кантарджиев. По изключително унизителен начин, по начин, който реагираха всички негови колеги в негова защита. Но нека да кажем малко числа, за да видите какво се случва сега в процеса по вакциниране. Тотален провал в вакцинационната кампания. За последният месец от всички поставени дози само 38,9% са първа игла. Всички останали са поставени втори игли, т.е. на поставените преди встъпването на това правителство дози. Изключителен спад на темпа на вакцинацията. В България в момента има налични около 2,7 милиона ваксини, които стоят по фризерите в различните регионални здравни инспекции и в Булбил. България е единствената държава, която за голям наш срам дойде еврокомисарят по здравеопазване и казаха, че Европа ще прави вакцинационният план на България за напред, защото правителството не може да се справи. И трябва да си зададем един въпрос. Защо това се случва? Когато ние правихме вакцинационната кампания и стигнахме до почти 40 000 вакцинирани на ден, нямаше достатъчно ваксини. Осигурихме тези ваксини, а те стоят в момента по фризерите. Подозирам, че България ще стартира процедура за отказване от доставки на ваксини в следващите месеци, което е позорно. Че България ще почне да бракува ваксини, защото те стоят по фризерите и никой не желая да се вакцинира. Но гръмките обещания, че трябва да се направи дизайн на нова информационна кампания, остават само едни заклинания без никакъв резултат. Всичко това е изключително логично. България е единствената държава в Европейския съюз, която има за министър на здравеопазването антиваксър. Ето какво казва той на своята стена във Фейсбук, че 43-ма са вече починалите след вакцинация в Австрия. Още в самото начало на стартирането на вакцинационната кампания, ти със своите послания да разколебаваш българските граждани да се вакцинират, не е нито медицинско, нито професионално. Това ще доведе страната ни до тежка здравна катастрофа, ако продължи. Още нещо. Адвокати в Германия завеждат колективен иск срещу COVID-геноцида 20 октомври 2020 година в най-тежката втора вълна на COVID-пандемията в нашата страна. Това е от Фейсбук страницата на министър Кацаров. Разбира се, още нещо много интересно. На 28 април съветникът на министъра на здравеопазването професор Кожухарова казва, че не виждам смисъл от удължаване на епидемичната обстановка. 28 април. На 21 май нейният работодател, министърът на здравеопазването, казва и предлага удължаване на епидемичната обстановка. Наскоро чухме от премиера Янев и председател на предизборния щаб на кандидат президента Радев, че в държавата има хаос. Ето това, уважаеми дами и господа, е хаос. Хаос в мислите, хаос в действията, хаос в държавата. България с това управление на здравната криза в момента умишлено подготвя страната за нова четвърта вълна от COVID-19. И още нещо. Все повече са притесненията в публичното пространство за лобистки текстове на предлагани нормативни актове в Министерство на здравеопазването, обслужващи частни и корпоративни интереси. Визирам отпадането на месечните лимити на лечебните заведения, отпадането и занижаването на изискванията за медицинските стандарти и един изключително възлов стандарт, стандарта по клинична лаборатория, срещу който скочи цялата професионална общност в областта на клиничната лаборатория. Той ще доведе до затварянето на лечебни заведения. Никога в Министерство на здравеопазването не е вилнял такъв лобизъм. И това е изключително опасно за българите и за българските пациенти и лекари и лечебни заведения. Благодаря ви.
Уважаеми колеги, ние сме длъжни да посочим и политическите основания за нашата критика към служебния кабинет. Това не е стандартен служебен кабинет. Той е назначен от президента Румен Радев, но той има изцяло политически профил. Практически той е коалиционен кабинет. Това е коалиция на БСП, Демократична България и Изправи се мутри вън, която се ползва с подкрепата на Движението за права и свободи. Има конкретни министри, представители на тези политически формации и тези политически формации трябва да носят отговорност за работата на това служебно правителство пред българските граждани, защото в момента няма парламент и те не могат да носят отговорност пред парламент. В правителството има трима министри на БСП. Това са Бойко Рашков, Янаки Стоилов и Христо Бозуков. Има трима министри на Демократична България, които контролират практически икономическия сектор. Това са Кирил Петков, Асен Василев и Стойчо Кацаров. И има един представител на Изправи се мутри вън, това е господин Велислав Минеков от отровното трио. Във втория ешелон, наред с областните управители на БСП, има и представители на ДПС, отново на Изправи се мутри вън и така нататък. Така че ако някой се крие зад служебния характер на това правителство, което не се държи като служебно правителство, и причината за това, че не се държи като служебно правителство, е точно неговия политически характер и неговия коалиционен характер. Това е причината то да работи активно в предизборната кампания за тези формации и против ГЕРБ. Проблемът на тази ситуация, освен че тези партии не заявяват ясно участието си в правителството, е, че в момента този, който управлява и тези, които управляват, не носят отговорност. Това мнозинство, което имаше в 45-то народно събрание, което сега участва директно в правителството, можеше да състави кабинет, който да носи политическа отговорност, зад който да застанат легитимно партиите, които го подкрепят и които участват в него, и да управляват така, както е предвидено в Конституцията. Нашето подозрение е, че провала на 45-то Народно събрание в най-важната му задача да се излъчи правителство на България беше нарочен и беше с цел да се установи безконтролно управление на Румен Радев с подкрепата на формациите, които посочихме по-рано. Това, от което сме притеснени, е, че този модел на управление без парламент може да хареса на тези формации. Защото ние в момента нямаме възможност да извикаме Бойко Рашков на изслушване във вътрешната комисия, нямаме възможност да поканим Асен Василев по казуса с Пецов на заседание на бюджетната комисия, нямаме възможност да поканим Стойчо Кацаров за темпа на вакцинирането в здравната комисия. Нямаме възможност да зададем парламентарен въпрос и да осъществим парламентарен контрол върху действието на това правителство. Затова сме притеснени, че след изборите на 11 юли те могат отново да си помислят, че това е най-изключително удобна ситуация, отново да не излъчат правителство и да продължат да управляват въпреки принципите и духа на българската конституция, която сочи, че България е парламентарна република, а не абсолютна президентска република с присъдружни организации, събрани в един нов отечествен фронт, който е решил да проведе Народен съд. Благодаря ви.
Нека да обобщим. Какво свърши служебното правителство? Първо, по отношение на действия, мерки, които са от значение за хората и за бизнеса. Тук анализът е лесен, то не свърши нищо. Или поне не свърши нищо ново. Това даже не е необходимо аз да ви го казвам. Ако бяхте изгледали внимателно брифинга, той започна с заклинанието, че имаме корупция облечена в законосъобразна форма, от гледна точка на изложението на самите министри, там най-чести думи бяха продължаваме и приемственост. Нищо ново, което е проблем. Пандемията не е изчезнала като заплаха. Намираме се в период, когато от икономическа криза трябва да отиваме към икономическо възстановяване. Най-важното, съвсем скоро ни предстоят избори. И правителството има ангажименти към този процес. Да, логистични, технически, но има ангажименти към този процес. И аз твърдя, че изборите по кодекса Трифонов ще бъдат, меко казано, огромно предизвикателство. Ще има не само логистични трудности, свързани с транспортиране на машини, изборни книжа, не коментирам изобщо доставката на машините. Ще има трудности с правото на всеки да упражни правото си на глас. Без чакане и без бавене. Какво свърши служебното правителство? Видиме се две неща. Първото е дълбокото окопаване в всякакви структури. Дали е незаконосъобразно, в повече случаи може и да не е. Само че първо една голяма част от назначенията са, меко казано, спорни. Меко казано. И не съответстват на принципите, как беше, на прозрачност, професионализъм и почтеност. На второ място, тези действия изглеждат логични, ако някой има хоризонт да управлява поне следващите 10 години. И на трето място, и на база собствения ми опит, аз съм работил в различни институции, винаги съм преценявал експертите в тях или различни ръководни кадри по техния професионализъм, а не по тяхната партийна принадлежност. Случваме се да работя и то добре с директори, с симпатии, даже повече от симпатии към други политически сили. И е хубаво да знаете, че не вие, че ако се огражда само от партийни послушници, в един момент почваш да рециклираш себе си. Какво друго свърши служебното правителство? Това, което е най-видимо, най-ясно, то се занимава безсрамно с предизборна пропаганда и агитация. Което е проблем. Видно е, че не изпълнява основните си функции, а е участник в изборния процес. В полза на едни политически сили и очевидно в вреда на други. Аз съм бил член на няколко кабинета, не си спомням, аз самия, в рамките на нормален титулярен мандат от устата ми да са излизали толкова партийни абревиатури, толкова политически оценки. Това де-факто е кръжок по политическа риторика. И понеже аз демокрацията не я разбирам като всички да ходим с зелени гащи, точно заради тези действия на служебното правителство, ние сме подготвили и днес ще внесем жалба до Централната избирателна комисия за действията на служебното правителство, което, пак повтарям, безсрамно се занимава с политическа агитация и пропаганда. Ако имате въпроси, сме на ваше разположение. Заповядайте.
Тези разходи са свързани с сигнали на външния министър, който е срещу лидера на
Коментарът ми е, че не случайно министър на вътрешните работи Рашков в кабинета е отговорен за провеждането на изборите. Това ми е коментар. А безспорно мероприятие, което има изцяло предизборен характер и потвърждава това, което ви казах преди малко. А вие какво друго виждате? Каза го преди малко. Това е безспорно предизборно мероприятие. Ще ви го предоставим след половин час. Целият текст. Има конкретни реплики от членове на кабинета, от министър-председателя, които според нас, а и обективно е така, са намеса в изборния процес. И които водят до полза за едни политически сили и безспорно вреда за други.
В изборите от малко от месец, някои политически депутати се говориха за евентуално профил на следващия премиер. Какъв е вашият профил на следващия министър-председател?
След въпроса, кой ще бъде премиер на ГЕРБ, ако правят правителство, внезапно влезе Бойко Борисов.
Добро да.
Отговора на вашия въпрос. Това
не чух какво... Да, само да се размениме за момент. Малко да... Явно е, че не ви интересува, че провалиха вакцинацията. Явно е, че не ви интересува, че другите държави накрая ще ни изолират. И когато света почне да се възстановява, а той се възстановява, вече и плановете за възстановяване почват да работят. Ние трябва да отговаряме на въпросите на разни пияници. Но явно, спомням си, всеки ден питахте, защо имаме най-малко ваксини. И аз си спомням, обиколих Европа, взехме от най-големите държави, докарахме 2 милиона и 700 хиляди ваксини, за да приключиме с COVID. Явно това ще ви заинтересува, когато ни събори четвъртата вълна и пак започват да се затварят ресторанти, фитнеси и така нататък. Но, учих малко, защото те ги карат да подписват декларации, че няма да разпространяват информация. Става въпрос за някакъв сигнал от 2009 година. Нито го знам този човек, нито го познавам. Поразпитах малко, но то се оказа, че от друг човек сега. Защото този, за който твърдяха в началото, работи в одита на Министерството на здравеопазването вече много години. А някой чул, бил уволнен някога, 2009 година, и аз трябва да си спомна някой дали идва от 2009 година при мен. И сега разиграва целият този панаир. Целият този цирк, не срещу прокурори, следователи или бизнесмени. Целта съм аз, за която ви предупредих. От 2009 година, искате ли ви разпитам, вие помните ли някой дали сте се срещали? И кой какво е чул? И като не разгласяват те информацията, не им дават виканите, що се разгласява в друга медия от самия министър. С пропагандна цел единствено. Никога от моите уста такива изречения, че ще пращам някой някъде, не са изричани, нямам спомен никакъв. Не го познавам, не го знам и не искам да го знам. На детектор на лъжата, ако искат да ме сложат. В момента съчиняват, искат да направят нещо, защото всичките им приказки за корупция за второ, трето, четвърто, ходиха, източиха язовир, за да се снимат. Източиха го, за да си направят снимка. А сега идват, дъждовете ще свършат юни. Ще дойдат жегите август. Няма да има вода в язовирите. Помните и през това минахме миналата година. Даже сега се замислям дали на студена ние наприха този номер да го източат на времето. Сега вече като им виждам конспирациите, как мислят, как работят, какво им е мисленето на тези хора. И защото виждате, за план за възстановяване. Де, помните ли, че ме викаха в парламента за план за възстановяване? Е, колко време мина? Къде ви е плана? Къде е плана? Вие видяхте ли план, бе, хора? Дали бяха готови с плана? Не бяха готови с вакцинационни, какви ли не, здравни мерки. Нали пари нямаше? Ние сме осигурили за 1000 лева до края на годината. По разчети. Я вижте какво назначиха в митниците. От шеф на митниците включително. Надолу назначенията са всички на контрабандисти. Голямата част. Уволнени за контрабанда. Някои уволнени от съветника, сегашен в Министерски съвет, Орешарски, за корупция. Аз не знам какво е това разделение на така наречените разследващи журналисти. По едни теми въобще не искат да разследват. Говори се за имоти, говори се за такива работи. Пред моята къща висеха години наред. Нямате ли интерес да видите? Кой какво е придобил, къде са те, де е хора, с какво разполагат? Ваша работа. Не ви се бъркам. Но си спомням какво всеки ден ме питахте мене. И сега тормозат хората там, чудат се как да измучат нещо. 2009 година. Събитие. Така че, ако имате повече въпроси по темата, питайте. Ма не, те, вижте, те ако ме викнат, са имат 3 седмици до изборите. Те трябва да ме викнат по другата седмица. Там вие ще сте предупредени, ще има панаир. Това е дърбоко, същото като с шкафчетата. Аз съм се заклел, че нямам златни кюлчета. В най-святото. Те ми издебнаха, заснимаха, направиха, монтираха и му удариха. Това е началото и края на един голям сценарий. Вчера уважаваната госпожа Нинова каза, Борисов предаде род и отечество. С кое? Че съм се видял с премиера на съседната ни държава? Че съм казал за нас добросъседството и това Северна Македония да е в Европейски съюз? Разбира се, сме да. Че младите хора не трябва да се мразат десетилетия и те да вземат да направят компромисите и да върват напред. Тези, които ние ясно сме описали по време на моето управление. Престанете с тая джипка. НСО има 6 Тойоти Секвой. И на тях се вози Радев, вози се Стефан Янев, водат се всички. Те ги въртат. При мен е имало една. Те са си там, в НСО. Сега се воза на служебната кола на партията. Един месец. Вчера колегата Трифон отива с 3 такива джипа. Ма няма, не е проблем това. Не е проблем. А държавният джип над 16 години е проблем. И всеки ден ще ми го приписват. Защо? Ай малко да водим политика. Нито говорят какво ще правят с мариците, нито говорят за зелената сделка, нито има план за възстановяване, нито и най-големият проблем с ваксините. Да дойде еврокомисарка да им отпере шамара, че те ще ни правят план за вакцинация. Това е просто... В един момент, че почват си пътуват свободно хората в Европа, на нас им искат отделен документ. И почват да продават вече и сертификати, чувам. И аз от един трети човек чух. Плащат и сипват ваксината или я хвърлят, дават сертификати. И кого лъжеме? Като дойде вълната, пак докторите ще ги търсиме. И затова да не им пипат парите на доктори. Осигурили сме им пари. И на медицинските сестри, и на всички. Тази мярка трябва да важи до последния болен. И да не продължават приходните агенции да се занимават с... Знаете с кого? Па нема ли толкова журналистическо разследване за Спецов? Тези така наречени разследващи журналисти. Това си я спомням. Уважаемата една първа дама, 4 години тройната коалиция, но журналистическо разследване няма докато е първа дама. А след това почва разследва. Значи вие или сте разследващи, или не се разследващи. Щом почнеш да правиш изборно кое е да разследваш, ти вече не можеш да се накичи с тази брошка, аз съм разследващ журналист. Иначе аз ставам вече разследващ премиер, бивш. Или разследващ гражданин. И трябва да ви кажа, че в тази част няма кой да е по-добър в България. Да, като такъв имах 90% рейтинг. като главен секретар. И всички операции са ми минали през ръцете. С голямо удоволствие ще го направя. И го правя, разбира се. И ще видите какви митничари са си назначили. И как върти контрабандата. Защото всичките те беха с тирове, цигари, с пуснати, дигнати, пилешки бутчета, съсипват бизнеса на българския бизнес, за да може да влиза контрабанден. Това правят. Излиза и почва да ни се кара някакъв министър вчера. Ми аз от 20 години не съм в ИПОН, бе. Спортния клуб, Сашко ли, кой беше там, Славков, остави го тогава на него. 20 години, какво ще ми спрягаш, Кутев, името от моето, бе, с ИПОН. Откъде на къде? Децата си тренират. Колко артисти само са минали през този клуб, след като съм си тръгнал. Изведнъж това е събитие. Не. Заповядайте. Те всичките вече стават. Аз, понеже към Стефан Янев храна уважение от много време и сега просто го виждам как се гърчеше по БНТ. Просто ми стана жал, защото той е сериозен човек. Да носи остане и такъв и да поне една здрава сила да има там. И за Спецов, и за Пламен Узунов. Нали? Чухте го внимателно. Колкото и да потушават те новини и тази информация, но като има живо предаване, то се разбира. Разбира се, как няма да е различен. Той ще е различен. И той ще е различен, защото няма повече никога да видите канцлер на Германия, премиер на Великобритания и президент на Франция с български премиер да се разхожда и София. Няма повече да видите. Аз съм си избрал кандидат за министър-председател и съм го казал. И той мисля, че всеки ден показва, казва, знае, вице-председател, вице-премьер. Знаете кои са министрите. И те всеки ден застават и обясняват по всяка една тема. Да, прекрасно. Аз искам господин Трифон да го видя като премьер. Защото с тези номера аз ще бъда отстрани, а па някой друг ще е отговорен. Аз съм сложил сигурно над 15-20 милиона подписи като длъжностно лице. Този, който сложи подписа, той носи отговорност. Или ще снимим отстрани и ще викаме, айде, дай. А, не става. Като Спецов сега. Като началника на кабинета на Рашков. Кой го назначи? Последно, вие разбрахте ли като медии? Разследвахте ли? Не. Ваша работа. Не ви се бъркам. Но вие за всеко наше назначение и аз ги освобождавах незабавно. И най-кадърни хора съм освобождавал. Така че, такъв няма да намерите със сигурност. А пък времето ще покаже. Ще изтечат мътни води, ще ги видите, виждате ги, защото въобще има служеното с правителството, с кинематография, примерно. Или с култура. Смени навсякъде. Окей, ние казахме областни управители, МВР, ДАНС, тези, които имат отношение по изборите, разбирам. Поголовна чистка навсякъде. Защо? Те хора даже не са и от ГЕРБ много от тях. Митничарите да ги чете друг. Аз съм ги половината арестувал. И ги знам, мога да ви ги разкажа за тировете, как минаха с цигари, как се прави женския пазар след това. Затова, ако си спомнят полицаите, стояха на женския пазар денонощно, докато смажеме контрабандата от 34% до 2 и нещо. Ще видите как ще излезе след няколко месеца. Така че честит рожден ден на президента Радев, кандидата за президент. В личен план винаги съм желал на всеки българин да е жив, здрав, както и на Слави Трифонов, му стискам палци и да поемат отговорност. Ние като опозиция вчера поехме отговорност да се срещнем по една тема, която за нас е деликатна. Северна Македония. Ако искаш да си лидер, ако искаш да имаш лидерство, не всичко е приятно в политиката. Има и гадни моменти, има и трудни моменти, има тежки моменти. Така че, цялото ми уважение. ще продължат. Последната седмица целта е да ме викат на разпити и до тогава да тормозят другите хора. Търсят свидетели като бесни. От некъде некой да е чул, да е, е така, Кошаревски да е, но няма значение. Вие бяхте в парламента, като Илчовски. Набедиха едно момиче, което никога не съм виждал. Никога не съм чувал. Го разсождаха по същия начин, по прокуратура или къде го викаха. Защото чули. Днеска ще се... Подслушвания, какво стана с подслушвания? Що ще ги даваме на парламента, а не ги кажеме кои са те негодници, които подслушват хора? Що не ги кажеме? Ако ги знаеме, да ги кажеме. Аз такова разпореждане не съм дал никога. Как така? Една лъжа, после втора лъжа, после трета лъжа, после четвърта лъжа. А за другите няма разследване. Няма нищо. Няма интерес. Други въпроси? Може. Разни пияници. И аз като тях. Един ми каза, че Борисов евентуално може би е Еди Клос. И аз така съм чул. А пък този пияница, мога да конкретизирам, съм го виждал в банкия как пие. Много пъти. И аз се сещам, ама не съм сигурен, че го гледам. Но той знае, че съм го виждал. Белата къща. И не само. Така че моя голям апел е: оставете политическите партии да си се бориме. Служебното правителство в момента се държи точно като в преследването в колоезденето, който е гледал. Всички тръгват да бият фаворита, в случая служебното правителство, за да може отзад някой от втора или трета линия да го изпревари. Това правят в момента. Те всеки ден правят агитация срещу нас. Безплатна, в медиите. Те се държат като една, както Тома Биков каза, коалиционна партия. И това е целта. Така. Най-вероятно да. Не, те ще има един месец пак да правят нещо подобно, но така явно им се услади. Това не е демокрация. Това е режим. Едноличен режим. Пак ви повтарям. Ние имахме Министерски съвет, ние, държавен глава Радев и парламент с две много мощни от сегашните опозиционни партии. И 3-4 извън опозиционни партии, извън парламентарни партии, които бяха на улицата. Някой нещо да им е направил, да им е казал. И така. Що ще се лъже непрекъснато? И трябва ли всички като стъки да действаме, за да излезе една истина наяве? Това не е демокрация, това не е права държава, така не се прави. Но явно това е начина. Друг въпрос? Няма. Да се надяваме, че... Това, което правехме ние, не какво ще трябва. Просто каквото правехме ние, да не го бяха разрушили. Защо махнаха Тошко Кантарджиев? И на вас ви беше любимец. И на вас ви беше човека с съобщаваше новините, лошите, с едно добро чувство. Що ги махна? По 42-3 хиляди ваксини на ден. Ние правихме сметка сега вече да сме приключили. Края на този месец трябваше всичко да приключи. Ваксините са тук. И мен ме е срам. И аз разбирам, що комисарката е дошла да им отпере шамара. Щото аз ходих и се молих на Урсула фон дер Лайен. Моля ти се, че погинеме българите. AstraZeneca се провалиха ли там, как я наричат, Оксфордската ваксина. Дайте ни оттам, германци, французи, датчани. Ама чакай бе, моля ви се. Помните ли? И те всичките като Европейска солидарност извадиха и от техните количества дадоха, за да се вакцинираме. И сега те викат, бе, вие сигурно сте някакви откачени хора там, бе. Нали искахте ваксини, що не ги ползвате? Ще хвърляте ваксини ли? Какво ще правите, бе, вие? За какво се молихте, бе? И вчера Кацаров гледам с маска. Не думай. Защото видя, че цял свет ходи така. Нали? Бе, то е просто забавно, ако не е трагично, ще да е забавно. Трагично. Излизат и ми цитират лозунга на ГЕРБ. Хаос. И хаос, да. Веднага им влезе в мозъци. Създадоха хаос. Други въпроси? Да, защото те реагират чисто партийно. Аз цялата ми среща беше онлайн. Какво им казах? Ние, като политици, трябва да намерим компромис. И те са готови да направят няколко компромиси, просто трябва да се продължи да се работи с тях. Не случайно Берлинският процес беше даден на България и Северна Македония. София и Скопие, помните ли? Но пандемията изигра много лоша шега. София ще да от всички премиери, Скопие външните министри. И тогава щяхме да намерим компромиси да излеземе. Това е. Само съм казал, че вашите поколения, младите, ще се мразат десетилетия. А ние сме държава, в която винаги с съседите сме имали добри отношения. 4 години, да, няма да има друг премиер, лидер на Балканите. И да бъде награден с ордените на всички държави, най-високи, заради това, че не само за България, и за тях е направил много. Няма да имат колега такъв. Колко и да ви звучи нескромно. Моля? Ако от ГЕРБ ще му помага. Добре, лек ден.